Dette er en podcast fra Salem Misjonskirke, NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no.
God søndag alle sammen. Da håper jeg alle har hatt en fin påskehøytid og ferie. Som Anders sa, så er vi nå inne i påsketiden, som er tiden mellom påske og Kristi himmelfartsdag. Og det som har skjedd før teksten vår, det er at Jesus har stått opp fra det døde. Han har møtt disiplene, og denne gangen så står han på stranden mens disiplene er ute og fisker, og så ber han de kaste garnet på andre siden, og når de får masse fisk, så kjenner de igjen at dette har skjedd før, og de innser hvem det er som er der. Og når Peter forstår det, så klarer han ikke å vente. Han hopper i sjøen og svømmer og kommer Jesus i møte, og Jesus ber resten av disiplene komme i land, slik at de kan spise sammen. Så etter dette så kommer da teksten vår som står i Johannes 21, og vi kan lese den sammen, og da kan vi godt reise oss. Da de hadde holdt måltid, sier Jesus til Simon Peter: «Simon, Johannes sønn, elsker du meg mer enn disse?» Peter sier til ham: «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham: «Fø mine lam.» Igjen sier han til ham annen gang: «Simon, Johannes sønn, elsker du meg?» Han sier til ham: «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» Han sier til ham: «Vokt mine får.» Han sier tredje gang til ham: «Simon, Johannes sønn, har du meg kjær?» Peter ble bedrøvet over at han den tredje gangen sa til ham: «Har du meg kjær?» Og han sier til ham: «Herre, du vet alt, du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham: «Fø mine får. Sannelig, sannelig, sier jeg deg, da du var yngre, bandt du selv opp om deg og gikk dit du ville. Men når du blir gammel, skal du rekke ut dine hender, og en annen skal binde opp om deg og føre deg dit du ikke vil.» Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Og da han hadde sagt dette, sier han til ham: «Følg meg.» Ja, himmelske Far, ditt ord er sannhet. Må du hellige oss i sannheten. Amen. Før Jesus døde, så hadde han sagt til disiplene at de kom til å svikte han. Men når han sa dette, så sto Peter fram, sånn som han pleier, og sa: «Jeg vil aldri svikte deg. Selv om alle andre gjør det, så skal jeg ikke gjøre det.» Og så sier Jesus: «Faktisk, før hanen galer i løpet av natten, så skal du fornekte meg tre ganger.» Og vi vet ifra påsken at det skjedde jo som Jesus hadde sagt, og når Peter innser hva han har gjort, hva som har skjedd, så gråter han bittert. Og jeg tror vi kan lese denne teksten som en respons på det som nettopp har skjedd. Peter påsto at han elsker Jesus mer enn disse andre, og det er det Jesus spør han om. «Elsker du meg mer enn disse andre, sånn som du påstår?» Og fordi han benekta tre ganger, så blir han også spurt: «Elsker du meg tre ganger?» Og så la dere kanskje merke til, eller har kanskje hørt det før, at det brukes forskjellige uttrykk for dette «elsker» i teksten. Jesus sier «elsker du meg?» Og så svarer Peter: «Jeg har deg kjær.» Og grunnen til at det står sånn på norsk er fordi det skal prøve å gjengi at det på gresk er brukt ulike ord for kjærlighet i de ulike tilfellene. Når Jesus sier «elske», så er det det greske ordet «agape». Og når Peter svarer «jeg har deg kjær», så bruker han ordet «filio». Og i Bibelen så brukes ordet «agape» om Guds kjærlighet. Det er en omfattende, ubetinget kjærlighet. Mens filio, det er mer en gjensidig form for kjærlighet mellom venner eller å være glad i noen. Så Jesus spør Peter, agapo du meg? Og så svarer Peter, ja, jeg filer jo deg. Så en forklaring jeg har hørt, som jeg synes er grei, å tenke på agape som en pil. Den går i en retning, det er en ubetinget kjærlighet. Den forventer ikke noe tilbake. Mens filio, det er en u, det er en gjensidighet, der du forventer et gjensidig forhold å gi og ta litt. Så når Jesus spør han, så bruker han et sterkere uttrykk enn det Peter svarer tilbake med. Og Jesus trapper gradvis ned. Han spør først, elsker du meg mer enn disse andre? Og så sier han, elsker du meg? Og til slutt sier han, har du meg kjær? Filio du meg? Så hver gang blir spørsmålet gradvis svakere. Og det finnes mange tolkninger på hva dette betyr. Er det det at Peter nå har blitt mer ydmyk enn det han var før, og han tør ikke å ta så kraftig i? Eller er det det at han vet at han klarer ikke å elske Jesus sånn som han burde, sånn som han bekjenner? Eller er grunnen til at Jesus spør tre ganger, fordi Peter egentlig svarer noe annet enn det han spør om? Og så er det til slutt når han svarer på samme spørsmål at han stopper. Jeg vet ikke om jeg klarer å si akkurat hva hensikten med dette er. Men gjennom samtalen så virker det i hvert fall som om Peter har en noe ydmyk holdning i måten han sier, du vet det, du vet jo alt. Så kanskje er det en form for dobbel bekjennelse som Peter kommer med. Jeg elsker deg, men du vet jo at jeg klarer ikke å elske deg sånn som du elsker meg. Kanskje det er noe sånt. Men Jesus visste jo at Peter og de andre disiplene ville forlate han. Han hadde sagt det til dem på forhånd. Han hadde også sagt at Peter kom til å omvende seg i etterkant. Og han fortalte at dette til og med måtte skje, fordi det var en oppfyllelse på en profeti. Men når han møter det igjen, så feier han ikke dette bare under teppet. Han sier ikke, det var ikke så farlig, for nå har jeg jo dødd for syndene deres. Nå kan det jo bli tilgitt. Og han sier ikke til Peter, de andre forlot meg jo, så jeg skjønner jo at du gjorde det samme, eller at du kunne ikke noe for det. Nei, Jesus, han tar et oppgjør med det som har skjedd. Han tar et oppgjør med synden. Du bekjente at du var villig til å gå i døden for meg, men når det kom til stykket, så samsvarer ikke handlingene dine med det du bekjente. Så nå spør jeg deg, Simon Peter, elsker du meg, sånn som du har sagt? Jesus overser ikke det som har skjedd. Han bagatelliserer det ikke. Han tilgir Peter. Peter er tilgitt. Men han tar også et oppgjør med det som har skjedd. Og Peter må omvende seg. Vi kan lese i Lukas 22, der Jesus snakker om det som kommer til å skje. Lukas 22, 32. Der sier Jesus til Peter, «Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte, og når du en gang omvender deg, så styrk dine brødre.» Og det er denne situasjonen vi nå leser om når Peter omvender seg. Luther snakker om den daglige omvendelsen. At daglig så må vi vende oss vekk ifra synden og mot Gud. Og så kjenner vi kanskje det igjen at når vi har syndet, så kan det være vanskelig å komme til Gud. Vi føler at vi må forbedre oss. Vi føler at vi må gjøre opp for det som har skjedd. Kanskje lese det ekstra i Bibelen. Og så kan vi møte Gud. Men det er egentlig motsatt. Det første vi skal gjøre når vi har falt, er nettopp å vende oss til vår himmelske far. Akkurat som når et barn faller og slår seg, så er det første de spør om er mamma og pappa. Og sånn bør det være i vårt åndelige liv, som åndelige barn. I det vi faller, så må vi rope Abba, far. For Peter i denne situasjonen, han hadde ikke gjort noe for å gjøre det godt igjen. Han hadde ikke gjort opp for seg. Men når han skjønner at Jesus står på stranda, så hopper han i vannet for å møte han så fort som mulig. Han hadde sviktet, men nettopp derfor han hadde behov for å møte Jesus igjen. Så oppgjør med synd er ikke noe vi gjør på egen hånd før vi kan komme tilbake til Gud. Vi skal vende oss vekk fra synden, men samtidig så skal vi også vende oss mot Gud. Hvis mine barn har ødelagt noe, så vil jeg heller at de kommer til meg sånn at jeg kan hjelpe dem å fikse det, enn at de prøver å fikse det selv, for da gjør de det ofte bare enda verre. Og vi trenger ikke å vente på at Gud skal slutte å bli sint. Han er ikke et fallent menneske. Han er Gud, han er utenfor det skapte. Han vet at vi kommer til synda før vi gjør det. Og han tar et oppgjør med det. Men det viktigste er at vi må komme til han. Og hvis vi føler at vi ikke får det til, eller det er noe vi sliter med, ja, så bekjenner vi det. Jeg får ikke dette til, jeg sliter med dette. Men det viktigste er å komme til Gud med det. Ikke sitte og holde på det på egen hånd. Hvis et barn slår og skraper foten, ja, hvis vi vasker såret og tar på et plaster, så er det ikke så farlig. Men hvis du lar det ligge, og det blir betent, så blir problemet mye verre enn det var i utgangspunktet. Men Jesus, han er både Gud og menneske. Så oppgjør, det er ikke bare noe som handler om vårt forhold til Gud, men det er også noe som relaterer seg til vårt forhold, oss mennesker imellom. Og det kan være uoppgjorte ting som vi har med andre, og andre kristne. Og da er det av og til nødvendig å ta et oppgjør. Sånn som vi sier i Fader vår, tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Av og til så er det nødvendig for oss å be om tilgivelse fra andre, og kanskje det som kan være enda vanskeligere, å tilgi andre noe som de har gjort imot oss. Og når vi tilgir, så betyr ikke det at vi bagatelliserer. Det betyr ikke at vi sier det var helt greit. Det er ikke så farlig, det var ikke galt. Men det betyr at vi trenger ikke lenger å bære nag. Vi kan gi slipp på hat og bitterhet. Og vi trenger ikke å tenke på hevn eller gjengjeldelse, fordi det er Gud som til syvende og sist skal dømme. Vi kan gi slipp på den byrden, så det er en frigjørelse både for oss selv, men også den som blir tilgitt. Men dette møtet med Peter, det er ikke bare Jesus, han skal ikke ydmyke Peter, han skal ikke trykke han ned. Det er ikke for å gni synden opp i ansiktet på han. Han har også en hensikt her til å oppreise Peter. Etter hver av Peters sine bekjennelser så sier Jesus til han, «Fø mine lam, vokt mine får, fø mine får.» Jesus snakket om seg selv som den gode hyrde, men her gir han et hyrdeansvar til Peter om å gi føde og vokte og bevare lammene og fårene hans, flokken hans. Vi ser andre plasser i Bibelen at dette ikke handler om at Peter får et unikt ansvar. Han blir ikke gjort til pave. Han får et hyrdeansvar på lik linje med andre som også får hyrdeansvar. Men Jesus vil oppreise Peter igjen. Han hadde falt. Han følte seg kanskje mislykket. Kanskje trodde han ikke at han kunne stå i den lederoppgaven som han ble satt til. Han hadde jo grått bittert når han fornekta Jesus. Dette var et nederlag for han. Men Jesus vil reise han opp igjen. Han gir han hyrdeansvaret, og på slutten av denne samtalen så gjentar han kallet som han ga opprinnelig. Følg meg! Det er ikke over. Du falt, men nå vil jeg reise deg opp igjen. Og følg meg videre. Så han spør ikke Peter om han elsker han for å ydmyke han, men han vil at han skal legge bak seg det som har skjedd, slik at han kan bli klar for den oppgaven som ligger foran han. Den enda større oppgaven. Og så vet vi fra kirkehistorien at til slutt så levde Peter opp til bekjennelsen sin. Han gikk i døden for Jesus. Jesus hadde ikke gitt opp Peter. Og kanskje var det nødvendig at Peter måtte gå gjennom dette, slik at han kunne gå inn i de større tjenestene uten å bli hovmodig eller stolt. Og når jeg leser denne historien, så tenker jeg alltid på kontrasten vi finner i Judas. For det var ikke bare Peter som hadde sviktet Jesus. Alle disiplene forlot han jo for så vidt. Men Judas forrådte Jesus. Og det er en del likheter mellom disse to, og det er også noen store forskjeller. Vi kan ta og lese litt av det som skjer med Judas i Matteus 27, 3-5. Da Judas, som forrådte han, så at Jesus var blitt domfelt, angret han. Han kom tilbake til ypperste prestene og de skriftlærde med de 30 sølvpengene og sa, «Jeg har syndet da jeg forrådte uskyldig blod.» Men de sa, «Hva kommer det oss ved? Det blir din sak.» Da kastet han sølvpengene inn i tempelet og gikk bort og hengte seg. Så vi finner en del likhetstrekk. Begge svikta Jesus. Begge erkjente at de hadde syndet. Begge angret på det de gjorde. Men Peter mistet ikke håpet. Når han fikk muligheten, så søkte han tilbake til Jesus. Men Judas, han prøvde først å fikse ting på egen hånd. Han gikk tilbake og prøvde å gjøre opp det gale han hadde gjort, og når det ikke gikk, så ga han opp, og i stedet for å søke Gud, så mistet han alt håp, all mening med livet, og han tok sitt eget liv. Vi er mennesker, og vi er jo skapt i Guds bilde, og Gud i treenigheten er relasjonell. Så vi er også skapt til å ha en relasjon, til å ha et forhold til Gud. Så når vi ikke har det, når det mangler, eller når det er svagt, så opplever vi at noe mangler, at det er noe som ikke stemmer. Det er en tomhet. Og vi har et behov for å fylle denne tomheten. Og hvis den ikke er fylt med Gud, så søker vi å fylle det med andre ting. Og for Judas så var dette andre, det var penger. Han hadde ansvar for kassen, men det står at han var en tyv, og han stjal av det som ble lagt i kassen. Og når han går det skritt og forråder sin venn og sin mester, så er det også på grunn av penger. 30 sølvmynter. Men så ser vi at han går ifra å forråde Jesus for disse pengene, til senere å kaste dem vekk som om de var verdiløse for ham. Så det som fristet han så mye på et tidspunkt, det ble verdiløst, og noe han ikke ville ha noe med å gjøre på et senere tidspunkt. Og det kan godt hende at vi har opplevd noe sånt i løpet av påsken. Hvis det har blitt litt for mye godteri eller kaker, så er det noe som på et tidspunkt kan friste veldig, og noe du har veldig lyst på. Og i starten så er det deilig, men etter hvert så blir det for mye, og hvis du bare fortsetter og fortsetter, så blir du til slutt så kvalm at du vil ikke se det engang, bare få det vekk. Det blir for mye. Sånn kan det bli med det vi prøver å fylle tomheten med. I starten kan det se ut som det hjelper, det distraherer oss litt, det gir en liten sånn boost. Men etter hvert så virker det ikke lenger, og til slutt, hvis det blir for mye av det, så får vi avsky for det til og med. I en av bøkene i Gamle Testamentet, den hette predikanten i noen bibler og forkynneren i andre bibler. Ut fra måten forfatteren beskriver seg selv, så er det ganske sikkert at dette er snakk om Salomo. Sønnen til David, han som bygde tempelet, han som fikk en enorm visdom. Han beskriver noe av dette som vi snakker om. For han hadde tilgang til alt han kunne ønske seg, men sitter igjen med veldig lite til slutt. Så vi skal lese noen vers fra forkynneren eller predikantens bok, fra kapittel 2. «Jeg samlet meg også sølv og gull og kostbare skatter som kom fra fremmede konger og land. Jeg fikk meg sangere og sangerinner, og det som er menneskets lyst er en hustru og flere. Jeg ble større og mektigere enn alle som hadde vært før meg i Jerusalem, og min visdom hadde ikke forlatt meg. Alt øynene mine hadde lyst til, lot jeg dem få. Jeg nektet ikke mitt hjerte noen glede. Hjertet hadde glede av alt mitt strev. Dette var det jeg hadde igjen for alt mitt strev. Men når jeg så på alt det som mine hender hadde gjort, og på den møye det hadde kostet meg, da så jeg at alt sammen var tomhet og jag etter vind. Det er ikke noen vinning å nå under solen. Og hvis vi hopper ned til vers 17 i samme kapittel. Da fikk jeg avsky for livet. Det var ondt i mine øyne, alt det som skjer under solen. For alt sammen er tomhet og jag etter vind. Så Salomo, han kunne få alt det han kan ønske seg. Han hadde rikdom, han hadde makt, han hadde den underholdningen han ville ha, han hadde damer, han hadde et helt kongerike. Og han sier at alt det øynene mine hadde lyst til, det lot jeg de få. Alt det hjertet mitt ville, det gjorde jeg. Alt han hadde lyst til, det bare ga han seg ut på. Men når han har mettet seg med alt dette her, det han sitter igjen med til slutt, det er tomhet. Alt er tomhet og jag etter vind. Og ikke bare det går enda lenger. Han får avsky for selve livet. Så det som frister og ga glede, det blir etter hvert tomt og meningsløst, og til slutt avskyelig og ondt i hans øyne. Og det har dere kanskje hørt kjendiser eller lignende si. Det kan virke som om de har alt og lever det livet mange skulle ønske seg, men så sier de at jeg kjenner på en tomhet, jeg kjenner på en meningsløshet. Det er ikke dette som gir salighet. Det som Salomo beskriver i predikanten, det er noe vi i filosofien kaller nihilisme. Tanken om at noe er meningsløst. Så for eksempel eksistensiell nihilisme, det handler om meningen med livet. Og den sier at det er ingen mening med livet. Så har du moralsk nihilisme, den sier at det finnes ikke noe rett og galt, og det finnes mange ulike sånne former for nihilisme. Så vi kan på en måte tenke det som et steg videre fra subjektivisme. Så hvis vi tar sannhet for eksempel, så har du objektivisme. Sannhet er objektivt. Sannheten er sann, uansett hva du måtte tenke om det. 2 pluss 2 er 4. Hvis du mener det 5, så har ikke det noe å si. Sannheten er objektiv, uavhengig fra vår vurdering. Og så har du subjektivisme. Sannheten er subjektiv. Det er ikke noe som er sant for alle. Jeg har en sannhet, og du har en sannhet. Og vi har ulike sannheter. Den er subjektiv. Mens nihilismen går til det steg og sier «Det er ingenting som er sant. Det er helt meningsløst å snakke om. Det finnes ingen sannhet». Og det samme er for moral eller meningen med livet. Så sier nihilismen at det finnes ikke noe rett og galt. Det er ikke det at vi har ulik oppfatning om det. Det er ingen rett og galt, eller det er ingen mening med livet. Livet er meningsløst. Det er helt unødvendig og unyttig å prøve å finne en mening med noe som er meningsløst. I fjor så var det en film som fikk mange Oscar-priser, og den handlet litt om dette med nihilisme. Jeg prøvde å se den, men jeg synes den var veldig dårlig. Det var masse selvmotsigelser og selvopptatte karakterer, og til slutt så ga det egentlig ikke noe mening, og kanskje det var hensikten med en film som handler om nihilisme. Men jeg kunne ikke skjønne hva som gjorde at det var så mange som synes denne filmen var fantastisk bra. Så jeg leste noen av disse positive anmeldelsene, og noe av det som gikk igjen var at mange sa at de kjente seg igjen i det som ble beskrevet. De opplevde denne meningsløsheten, og de opplevde at filmen klarte å beskrive og sette ord på det de selv opplevde. Når jeg gikk på videregående, så var jeg veldig interessert i apologetikk, i trosforsvar, og satte meg inn i mange av disse argumentene. Og jeg husker det var et argument som jeg syntes var ganske dårlig, og det var at hvis du benekter Guds eksistens, så mister du også noe av det som gir mening med livet. Jeg syns for så vidt ikke det er et nødvendigvis veldig godt sånn logisk argument, men det er en sannhet i det. For vi ser at etter hvert som Gud er blitt fjernet mer og mer fra samfunnet, så er denne følelsen av meningsløshet, den har vokst. Og jeg tror vi også kan kjenne på det, går gjennom livet. Hva er det jeg holder på med egentlig? Hva bruker jeg livet mitt på? Betyr dette noe? Er det ikke noe større enn dette? Er det ikke noe mer enn dette? Det er det mange som opplever. Og hvis det går for langt, så skjer det som skjedde med Salomo. Det blir ikke bare meningsløst, men du får avsky for livet. Og du ser det som før ga deg glede, det ser du på som ondt. Og til slutt så vil du bare se hele verden brenne. For hvis jeg ikke kan få glede av det, så kanskje noen andre heller får det. Så hvis dette kan gro, så kan det være skummelt. Men vi har jo et svar på dette, denne meningsløsheten. Og hvis vi går tilbake til predikanten, til Salomo, så konkluderer han til slutt, etter all denne utleggelsen, så sier han i kapittel 12, helt til slutt, slutten på det hele, etter at alt er hørt, er dette. Frykt Gud og hold hans bud. Det er noe som gjelder alle mennesker. Frykt Gud og hold hans bud. Og det tar oss tilbake til kjærligheten, det som var temaet i samtalen mellom Jesus og Peter. For Jesus sier jo, hvis dere elsker meg, så holder dere mine bud. Og Johannes skriver, dette er kjærligheten til Gud, at vi holder hans bud. Det er det kjærligheten er definert som i Bibelen. Å holde Guds bud. Det er et verb. Men akkurat som Peter, så vet vi at vi klarer ikke å agape, elske Gud sånn som vi skal. Men vår kjærlighet er ikke en prestasjon fra vår side. Men det er et resultat av hans kjærlighet til oss. Akkurat som Peter, det var ikke hans prestasjon som gjorde at Jesus elsket han. Men det var at Jesus elsket han først som gjorde at Peter kunne i hvert fall ha en kjær tilbake. Vi kan avslutte med to vers fra 1. Johannesbrev som poengterer dette veldig bra. Begge i kapittel 4, først vers 10. I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Og videre i vers 19. Vi elsker fordi han elsket oss først.
Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære. Vi ønsker å se mennesker finne fellesskap, møte Jesus og bli disippelgjort her i Bergen og i resten av verden. Vil du vite mer om oss, gå inn på salem.no.